Priatelia, pozývam vás vypočuť si prvý realitný podcast Narx. Na jednom mieste získate informácie zo sveta reality.
Dobrý deň, vítam vás pri ďalšom podcaste Národnej asociácie realitných kancelárií Slovenska. Dneska sa budeme rozprávať na tému najbližšej realitnej konferencie z dielne TA3 a pri tejto príležitosti by som chcel privítať Lenku Buchlákovú, moderátorku a ekonomickú analytičku práve z TA3. Ahoj Lenka.
Ahoj, pekný deň.
Dneska sa budeme rozprávať ešte okrem konferencie aj o nejakom vývoji na realitnom trhu. Ale práve by som začal tým, že poďme namotivovať a namiadiť našich realitných maklérov, že prečo by sa mali zúčastniť najbližšie konferencie a čo všetko tam odznie.
V prvom rade by som chcela povedať, aby to teda odznelo hneď na úvod, že Národná asociácia realitných kancelárií je odborným garantom konferencie, čo sme veľmi radi, že s nami takto spolupracujete na realitnej konferencie. Je to v poradí už naša 7. konferencia, začali sme s nimi v lani. A riešili sme teda okrem realit, čo bude teraz, zdravotnícke témy, ale mali sme aj developerskú, čiže mali sme aj developerov. A veľmi sa to uchytilo, táto téma v rámci realit, tak sme sa rozhodli, že urobíme ešte jednu takú veľkú konferenciu, ktorá sa bude venovať čisto realitám, realitným kanceláriám. Aj vývoji na trhu, ale skôr tej situácii, že akým spôsobom sa vy prispôsobujete aktuálnemu menšiemu prepadu na trhu. Takže sme sa rozhodli, že to urobíme v zásade hneď potom, ako vyjdú tie také zásadné štatistiky všetkých takých väčších inštitúcií, ako je Národná banka Slovenska alebo štatistický úrad, kde už budeme vidieť ten vývoj, ktorý je po zvyšovaní úrokových sadzieb. Tak sme si povedali, že potom by sme mohli urobiť konferenciu presne teda v marci, akým spôsobom vy na to reagujete. Tá konferencia sa uskutoční 21. marca a je to celodenná konferencia od 9. do 16. a máme tam, ak sa nemýlim, 19 speakerov z oblasti realit, realitné kancelárie. Máme tam developerov a máme tam ľudí zo zväzov, čo sa týka v rámci nejakej architektúry a teda navrhovanie budov a podobne. A máme tam aj ekonomov, ktorí takisto ako ja teda dnes, tak aj oni budú nejakým spôsobom komentovať situáciu na trhu, aká bola a aká teda bude.
No a keď sme už pri tom, tak aká tá situácia je práve z tých štatistík? Že čo z toho vyplynulo?
Tie štatistiky sa už trošku zlepšujú v prospech kupujúcich, že sa tie ceny trošku znížili, ale v súvisí to samozrejme aj s tým, akým spôsobom sa zvyšovali úrokové sadzby na hypotékach. Vydali, ako som hovorila, teraz veľké inštitúcie ako Národná banka Slovenska koncom januára štatistiku a koncom februára štatistický úrad ohľadom realizačných a ponukových cien nehnuteľnosti. Tam už sa teda ukazuje mierny pokles cien, ak sa nemýlim, pri štatistickom úrade a pri realizačných cenách. V rámci tých štatistík vidíme, že už je ten nárast cien nehnuteľnosti do 10%, čo sme už tu nemali veľmi dlho, pretože sme mali nárasty medziročne na úrovni 20 a vyššie percent. Čo teda aj vy sami komentujete, že nebol dlhodobo udržateľný stav, takže ten trh sa konečne nejakým spôsobom normalizuje. A naprieč teda, čo štatistický úrad ukázal, deje sa to naprieč všetkými regiónmi, teda aj v Bratislave a v Bratislavskom kraji. Zaujímavosťou napríklad je, že Žilinský kraj najviac klesol, ale to by si asi vedel hovoriť viac ty o tom, prečo práve Žilinský kraj a výraznejšie znižovanie cien nehnuteľností. Ale vidíme to teda, hovorím, naprieč celým Slovenskom, že sa to znižovalo pri starších bytoch. Tam je to do tých 10% teda nárast, ale pri v zásade ako keby celkovo v tých krajských mestách, tak niekde je to aj viac. No a vlastne práve preto, to by sme chceli aj rozoberať na tej konferencii, že čo s tým ďalej. Že akým spôsobom na to budú reflektovať realitné kancelárie a makléri. My sme mali v upútavke na túto konferenciu, že či vás bude menej na trhu po tejto situácii a po týchto číslach, pretože úrokové sadzby na hypotékach budú ešte aj v tomto roku rásť. to už ohlasovala Európska centrálna banka, na čo už bohužiaľ reagujú aj naše slovenské banky. Ak sa nemýlim, pred 2 týždňami najväčšia slovenská banka opäť raz zvyšovala úrokové sadzby a už sa dostali pri rôznych typoch fixácií na nad 4%, čo je v porovnaní s tým, čo sme tu mali doteraz, pod 1% a naozaj si mohol vyberať proste z tých bank a dobre, nepáčilo sa ti, išiel si do ďalšej. Teraz už je tá situácia trošku horšia pre tých klientov. Bohužiaľ sa to ešte nezastavilo.
My to vnímame tak, že si klienti na tom budú musieť zvyknúť, lebo ten úrok, ktorý tu bol na úrovni 1%, tak nebol úplne bežný všade. To znamená, že my to vnímame tak, že okolo 3-3,5 je tá rozumná úroková sadzba, do ktorej by sme sa vedeli dostať asi v priebehu možno že ďalších budúcich 2 rokov a na nej by sa to mohlo nejako zastabilizovať. No a dneska si ten klient naozaj sa to musí dokázať prispôsobiť. Najväčší problém majú práve tí prvokupcovia, ktorí nemajú žiadnu nehnuteľnosť za sebou a tým pádom nemajú čo dobre predať a z toho hľadiska nemajú ani vlastnú ekvitu. Lebo pokiaľ nakúpili tú nehnuteľnosť v 2015, 16, tak ona rástla, majú už navyše niečo z hypotéky vysplácané, takže z toho vychádza to, že tú vlastnú ekvitu majú čo predať za lepšiu cenu a tým pádom už aj v rámci toho LTVčka, pokiaľ majú viacej vlastných zdrojov, tak úverovo prechádzajú. No ale tí prvokupcovia dneska, to je naozaj problém pri súčasných cenách a pri tej výške hypoték, tak častokrát v regiónoch sa nám najmä stáva, že polovica klientov neprechádza tým schvaľovaním a potom musia hľadať rôzne iné alternatívy, nejaké finančné, ktoré sú tu, ale aj napriek tomu je to pre niekoho nedosiahnutelné. A to je možno, že otázka na štart nájomného bývania. Budete sa na konferencii venovať aj nájomnému bývaniu?
Venovali sme sa nájomnému bývaniu na developerskej konferencii, kde sme mali teda aj Borisa Kolára, ktorý s tým v zásade prišiel a kde teda aj ohlasoval práve na našej konferencii, že už sa spustila aj tá výzva a že teda ľudia môžu žiadať. Ten portál sa vtedy spúšťal koncom minulého roka. Podobne. Tentokrát sme sa nechceli tomu venovať, pretože už sme dali tomu priestor a chceli sme vyslovene hovoriť o realitných kanceláriách. To nájomné bývanie je úprimne pre mňa v súčasnosti veľká predvolebná téma, do ktorej by som sa asi nechcela púšťať z takého, že poďme sa rozprávať o faktoch ekonomických, ale neriešme politiku. Teraz to bude, myslím si, že opäť veľká téma. To nájomné bývanie si myslím, že z veľkej časti vyrieši situáciu hlavne mladých ľudí, ktorí sa nevedia v súčasnosti ako osamostatniť. Inak musím povedať, že tie štatistiky sú také, že máme najnedostupnejšie bývanie za ostatných 11 rokov na Slovensku. To skonštatovala aj Národná banka Slovenska. A ako si spomínal, mnohí nedosiahnu na hypotéku, hlavne mladí ľudia, pokiaľ nemajú pomoc od rodičov alebo založia nehnuteľnosti alebo čokoľvek, tak jednoducho ten štart je pre nich mimoriadne ťažký, aby ešte si zobrali spotrebák s vyšším úrokom a podobne. To je pre mnohých jednoducho nemysliteľné. Samozrejme, že ten nájomný byt by bol riešením, ale pokiaľ sa všetko spustí, veď asi vieme, že všetko, pokiaľ sa to začne realizovať, tak kedy sa to asi tak odrazí na realitnom trhu o 3 roky
možno. Tam máme taký dobeh, áno, 3 až 5 rokov.
Takže to nevyrieši tú situáciu aktuálnu, ktorá sa deje na realitnom trhu, takže to by som úplne akože nedávala do kolónky, že takto sa vyrieši situácia v súčasnosti. Bohužiaľ si myslím, že to zatiaľ bude proste pre mnohých nedostupné. A k tomu, čo sme aj veľakrát rozprávali v našom vysielaní, že ľudia si nabrali počas super obdobia super lacných úverov. My máme ešte stále najlacnejšie úvery v rámci V4. Ale aj tak si nabrali veľa úverov a teraz ideme z krízy do krízy, energetickú krízu. Tým, že sa im zvýšila úroková sadzba, tak niektorým sa mesačná splátka zvýšila 150 eur mesačne, plus teda vysoké ceny energií, vysoké ceny za potraviny, 15% na inflácia. Takže sa tie mesačné náklady zvýšili aj o 200, aj 300 eur. A mnohí už sú na hranici toho, že čo to môžu zvládať a vôbec splácať. Nie je to, že ešte požiadajú, že chcú nový úver, ale aj tí, ktorí majú súčasní, teda dlžníci, majú veľmi veľký problém a už nám narastá aj počet ľudí, ktorí sú v dlhoch a ktorí jednoducho nevedia splácať svoje súčasné záväzky.
A to ešte nehovoríme o tom, že OECD odporúča, že maximálne náklady na bývanie mesačné by nemali presahovať 35% príjmu toho daného človeka alebo domácnosti. A tu vidíme, že ako sme v podstate dneska ďaleko od toho pri tej hypotéke?
U nás niektorí majú vyše 40% z tých všetkých ich nákladov životných, mesačných. A to sú ľudia hlavne takí, že v produktívnom veku, tak vyše 40% ich nákladov ide práve na bývanie, a na hypotéku a podobne.
Áno. A pritom škandinávske krajiny vieme, že majú 25, maximálne do 30%. Čiže tuto vidíme, že proste aj napriek tomu, že možno, že rastú naše dôchodky, rastie náš príjem, zase na druhej strane rastie inflácia a stále ten pomer nie je taký, ako niekde v týchto vyspelejších krajinách alebo ekonomicky silnejších krajinách.
Tá životná úroveň bohužiaľ tak poklesla tou krízou, jednou aj druhou, covidovou, ale teraz aj energetickou. Ako áno, tie dáta, ktoré sa hovoria, že aj prišlo s tým ministerstvo financií, ale tiež to berem trošku tak s rezervou, tie ako keby odhady budúceho vývoja, že teda na trhu je lepšie a podobne, tak v rámci tých dát, ktoré vidíme v rámci životnej úrovne, presne tých nákladov na bývanie a podobne, tam sa to znižuje. Takže nevidím, že sa zlepšuje naša situácia v súčasnosti.
A z tohto dôvodu bude možno, že aj pre našich kolegov extrémne dôležité vedieť pracovať s dopytujúcim klientom, lebo ho pravdepodobne bude menej, vedieť ho asi lepšie počúvať a samozrejme odrazí sa to aj na nejakom marketingu ponuky, ktorý doteraz akože nebol nejaký, že must have, lebo sa proste predalo čokoľvek. Čiže pravdepodobne tu nastanú nejaké zmeny. Budete sa aj tomuto venovať na konferencii?
To bude hneď v doobedných paneloch. My sme sa už vlastne aj spolu rozprávali v našom vysielaní na teatri veľakrát o tom. Aj ty si to spomínal, že ten marketing je v súčasnosti veľmi dôležitý. A ja to tak ako keby beriem z toho, čo som sa s vami rozprávala v posledných reláciách u nás, že preto som aj vyskladávala tak program, že toto musí byť priorita, ako sa prispôsobiť na súčasnú situáciu. Nechcem, aby to bola konferencia o tom, že budeme bedákať, ako je zlé a že nás bude, teda vás bude menej a že akým spôsobom sa ako upracete nejakým spôsobom na trhu. Ja chcem, aby to bola konferencia o tom, že ako sa prispôsobiť novým podmienkam. Všetky aj také, že negatívne situácie, ktoré sú novou príležitosťou pre mnohých. Ja stále hovorím, že to je len také prečistenie trhu. Uh-huh. Tak ako to prichádza nie len teda u realitiek, ale napríklad u aj finančných sprostredkovateľov v súčasnosti. Napríklad finančným sprostredkovateľom sa zvýšili poplatky za kvalifikáciu, keď si chceš urobiť kvalifikáciu, čo je tiež nejakým prvkom, takým očistným toho trhu, si myslím.
A znížili sa provízie za hypotekárne úvery?
Tak, takže myslím si, že je to v zásade, myslím si, že niekedy je to sú aj pozitívne správy pre ten trh ako taký a samotných kupujúcich a klientov. Budeme sa tam venovať o tom, že ako si nastaviť marketing. Budeme tam dokonca mať na záver celej teda našej konferencie aj takú špeciálnu prednášku, ako si budovať svoju vlastnú značku. Nie len na sociálnych sieťach, čo je mimoriadne dôležité a čo stále teda aj prizvukujeme, že to nie je len sa nejakým spôsobom, že mať nejakú webovú stránku, ale byť aktívny na sociálnych sieťach, pripomínať sa tým ľuďom, urobiť si zo seba tú značku, aby tí ľudia dôverovali tomu realitnému maklérovi. To nie je len teda o realitných maklérov, ale vo všeobecnosti teraz sa na to veľmi tlačí. Takže bude tam veľmi skúsený motivátor v tomto prípade, český Michal Vydržel, český podnikateľ, veľmi úspešný, ktorý pracoval pre Microsoft a v zásade to, čo dosiahol a akým spôsobom v súčasnosti funguje, tak dosiahol práve tým budovaním si tej svojej osobnej značky, takže verím, že toto realitným maklérom bude prínosom. A budeme sa vlastne v tých paneloch, ako som hovorila, do obedných rozprávať aj s predstaviteľmi realitných kancelárií, ale teda aj s samotnými developermi, že ako teraz ponúkať tie nehnuteľnosti, ako sa teraz predávajú tie nehnuteľnosti. Developerov sa budeme pýtať, lebo teraz s médiami prebehli také informácie, že keď bola tá finančná kríza po kríze, ako sa ťažšie predávali tie byty, takže ponúkali k bytom parkovacie státie alebo exotickú dovolenku k novým bytom, že či to je aj teraz tak. Niektorí realitiaci hovoria, že už ponúkajú developeri aj 20% zľavy v rámci nového bytu alebo presne nejaké parkovacie státie, že teda ponúkajú alebo takto lákajú tých klientov. Takže aj na to sa budeme pýtať developerov a aj samotných teda, že akým spôsobom ponúkajú teraz tie nehnuteľnosti. No a samozrejme, že budeme ešte reflektovať aj to, že ako sa ešte ďalej prispôsobiť tomu trhu, keďže, ako som spomínala, tie úrokové sadzby teda nebudú klesať, ale ešte budú stúpať.
Ja som si tu dokonca všimol teraz takú tendenciu, ktorú majú niektorí developeri, že idú dotovať hypotéky. Hej, že povedia si, že OK, tak my vám dodotujeme prvé 2 roky, kým prejde táto nejaká situácia s tým vyšším úrokom, tak budete mať u nás úrok fixnutý ako keby na 2%, zvyšok vám doplatíme my a v podstate ako keby zaobalia to do kúpno-predajnej ceny, čiže nedávajú prvoplánovú nejakú zľavu, ale hľadajú práve tie možnosti, ako možno, že tomu klientovi umožniť to bývanie a prísť a mať ten komfort a zase na druhej strane ich nezaťažiť mesačne takou vysokou splátkou, aby si to vedeli napríklad aj dozariadiť, hej, lebo to sú proste potom ďalšie náklady, ktoré sú spojené s užívaním toho bytu v developerských projektoch. Ja si skôr myslím, že tie developerské projekty ako také, hlavne v regiónoch, oni nemajú moc priestor, kam klesnúť, lebo tie marže tam neboli vysoké. Iné je to, pokiaľ predávam byt za 80 tisíc eur za štvorec, tak tam áno, tam ten priestor je, ale pokiaľ máme 2,5 až 3 tisíc eurovú sadzbu za meter štvorcový, tak veľmi ťažko. Pri tom, ako dlho dneska trvá ten vývoj tých developerských projektov, že čakáte na stavebko 5 rokov, potom sa vám tam odvolávajú, potom neviem čo všetko, samé nejaké prieťahy do toho korona, vojna, neni sú ľudia. Čiže ten biznis už dneska není taký jednoduchý, ako bol v minulosti, áno, toto všetko reflektuje kvázi tá predajná cena. Ale práve tie alternatívy toho, že čo dokážem klientovi poskytnúť, tak to bude možno, že práve to zlacnenie alebo zlepšenie tých daných podmienok. Samozrejme, developera tu bude niečo stáť, ale nebude to už ako keby zľava, ale bude to proste niečo navyše, čo ten klient vie získať. A ty ako vidíš ten vývoj ceny nehnuteľnosti? Lebo máš dáta, si, dá sa povedať, že ekonomický odborník, tak aká je nejaká tvoja predikcia v najbližšom období?
Ja by som skôr to aj odrazila na to, že aká bude situácia vôbec v ekonomike, pretože sú veľmi slušné predikcie, čo sa týka vývoja ekonomiky, že v tomto roku porastieme o 1,5%, v budúcom roku teda ešte viac, o zhruba nejaké 3%. A tá celá situácia bude závisieť samozrejme od toho, že na 30. septembra máme voľby. Takže už teraz nám začala predvolebná kampaň, čo vidíme v našom vysielaní veľmi intenzívne. Tlačové besedy sú v jednom kuse. Každý sa predbieha v populistických nejakých návrhoch, ktoré by mali pomôcť ľuďom v súčasnej situácii. Myslím si, že budeme mať veľký problém ešte koncom roka, pretože ak sa voľby teda uskutočnia 30. septembra, tak nová vláda má veľmi malý priestor na to, alebo teda časový priestor, aby zostavila rozpočet, pretože ak sa nemýlim, tak sa už v októbri začiatkom v polovici musí predložiť. Čo zrejme, keď sa bude zostavovať a vidíme, že akým spôsobom sa ešte bude zostavať veľmi ťažkým, tak hrozí, že budeme v rozpočtovom provizóriu, čo teda nie je dobré pre financie ako také a myslím si, že tá ekonomická situácia sa môže ešte zhoršiť aj kvôli tomu. Infláciu tu stále budeme mať v tomto roku pomerne vysokú, aj keď nebude teda presahovať 15%, ale stále to bude teda okolo tých 10%. Kúpyschopnosť obyvateľstva sa zmenšuje, čiže tam si myslím, že čo sa týka kúpy nejakých nehnuteľností, tak to bude ešte stále problém. Aj keď niektorí ekonomovia z veľkých bank hovoria, že tá situácia by sa mohla zlepšiť od polovice tohto roka. Aj čo sa týka úrokových sadzieb, že dokonca niektoré banky môžu prísť ešte aj so zlacňovaním v rámci nejakého boja na trhu a podobne. Len tá kúpyschopnosť. My sme si veľmi veľa nahromadili peňazí počas koronových rokov, pretože sme aj nikam nechodili, nenakupovali sme tak a podobne. Ale zaujímavá štatistika je, že to, čo sme si nahromadili za v zásade 2 roky, tak sme do jedného roka ani nie minuli hneď. Čiže my už nemáme v podstate ako keby nejaké finančné rezervy. Myslím si, že ešte to bude problém z toho hľadiska, že ľudia si nebudú môcť v súčasnosti až tak teda dovoliť tie nehnuteľnosti a to môže ešte teda tlačiť na tú cenu nižšie. Zároveň ale ak som si teraz pozerala tie posledné štatistiky štatistického úradu, počte dokončených bytov a podobne, stále tá ponuka je ešte nízka a nemáme dostatok bytov napriek tomu. Takže myslím si, že toto stále bude ako keby tú cenu ešte držať. Aj vlastne Národná banka Slovenska hovorí, že tie ceny nehnuteľností budú rásť, ale nie už takým tempom, ako sme tu mali za posledné roky, čiže už nebudeme hovoriť a predpokladám, že to bude aj v nasledujúcich mesiacoch tak, že budeme hovoriť o raste medziročnom do tých 10% pri nehnuteľnostiach, či sa týka tých starších bytov, ale teda aj už nových, ale ten predpoklad, ktorý teda aj Národná banka Slovenska teda vidí, je, že najviac klesnú ceny pri starších bytoch v nasledujúcom období.
Áno. Demografia nás nepustí, to je jedna vec, že chyba tu bola nejaký štatistík od 200 do 500 tisíc bytov. A na druhej strane ten protipol je práve to, že to, tá dostupnosť bývania je dneska úplne najhoršia. A máme tu ohrozené nejaké skupiny cieľové, ktoré budú to mať ťažšie, ale však povedzme si, ako je to v zahraničí, hej? Že v zahraničí bežne ten mladý človek býva, kým si nezaloží rodinu do nejakého 35. 40. roku svojho života v nájme, až potom rieši nejakým ďalším spôsobom nákup nehnuteľnosti. A možno, že teraz je otázka, že či náhodou na toto banky nechystajú nejaký nový produkt, či nemáš takéto informácie, formu napríklad, že družstevného vlastníctva, ktoré beží v Čechách vo veľkom, že ten klient si ako keby spláca nejakým formou nájmu niečo a potom už keď mu vychádza to LTVčko, že má nasporané nejakú vlastnú ekvitu, tak si odkupuje ten byt. Alebo napríklad ako to vo Švajčiarsku, že klient sa skóruje len na základe úroku, ktorý platí, nie istiny, istinu nespláca. Není sú tu takéto tendencie aktuálne?
Pokiaľ viem a pokiaľ vnímam tie banky, ako v súčasnosti komunikujú, tak nie je taká tendencia pomáhať takýmto spôsobom. Skôr, ako hovorím, ekonomovia očakávajú, že tá situácia sa môže trošku zastabilizovať a zlepšiť v druhej polovici roka. A tie úrokové sadzby, ak teda, ty si sám povedal, že však sa normalizuje trh a že zase ako 3,5% 4,5 si hovoril, 3, že 5, to je 4, tak ako v poriadku. Však my sme tu mali oveľa vyššie úrokové sadzby, len sme si bohužiaľ zvykli na to dobré.
Áno.
Sa ťažko potom odvyká. A čiže, ako hovorím, mnohé banky, teda podľa analytikov, môžu prísť ešte s tým, že v rámci toho boja o klienta môžu prísť s nižšími úrokovými sadzbami. My sme to aj, myslím, že začiatkom roka videli, že na istú dobu asi dve alebo tri banky znížili úrokové sadzby a nalákali tak klientov a zameriavali sa na hlavne tých mladších klientov podľa tých podmienok, ktoré som tam videla. A môže to prísť teda v tej druhej polovici roka, ale čo ty hovoríš, že nejakým spôsobom takýmto podporiť, to som zatiaľ z tých bank nejakým spôsobom neodpozorovala, že chcú ísť týmto smerom.
Tam možno sme niekomu dali inšpiráciu, ak si nás pozrie.
Keď budú mať bankový odvod, tak neviem.
Tak to, áno, to je ďalšia vec. Napríklad len taký ten základný údaj k tomu, že ako je dneska developerské financovanie nastavované, tak dnes, v minulosti developer dokázal financovať si developerský projekt dneska zhruba za nejakého 2,5%, lebo Euribor bol nulový a tá marža banky bola niekde tak okolo 2,5%. Dneska je to 5-6%, hej, lebo banka zvýšila svoju maržovitosť z toho hľadiska nejakého rizika a podobne. A plus do toho 2,5% Euribor, na ktorý je v tomto segmente, takže sa developer dostáva k peniazom za 5-6%, čo je dvojnásobok toho, ako to bolo v minulosti. Čiže to je zase napríklad jeden z tých argumentov, prečo nemôžu zlacňovať nové projekty. Lebo tie peniaze a všetky zdroje sú dneska drahšie, ako boli v minulosti.
My sa v rámci tých developerov a v tých paneloch budeme aj rozprávať s developermi o súčasnej situácii a zrejme aj o tomto. Veľká téma boli inflačné doložky, ktoré sme riešili v médiách, že ľudia sa na nás obracali s tým, že si kúpili alebo teda chceli nehnuteľnosť v novostavbe a medzičasom sa im zvýšila, čím sa teda približoval ten čas nasťahovania. No a že prečo? Pretože bola inflácia, pretože to podpisuje, že v zásade to klienti podpisovali. Teraz zase je trošku opačne situácia, že ešte tí developeri ich lákajú na to. Takže vlastne všetky tieto veci ohľadom aj developerov budeme riešiť na tej konferencii. Ja by som ešte teda, čo som nespomenula na začiatku, a mi to tak napadlo, keď sme sa rozprávali, že táto konferencia, alebo teda ten zmysel tých konferencií, prečo robí televízia konferencie, je taká, že my nechceme, aby, tak ako už určite chodíš na veľa konferencií, aby všetci chodíte na množstvo konferencií, aby sa to, tie odborné témy, alebo to, čo my teraz rozprávame, aby sa nedostalo len opäť k tej vašej bubline realitnej a vy sa stretnete proste na nejakom evente a podebatujete si, ale že aby sa to dostalo vlastne k tým bežným ľuďom a klientom, aby vedeli, aká je situácia, aby sme im vysvetlili tie veci, ktoré sú možno na prvý pohľad zložitejšie, ale aby sme možno aj tú nejakú finančnú a gramotnosť a nejaké povedomie o týchto rôznych témach zvyšovali. Čiže všetky tieto veci, ktoré odznejú na tej konferencie, sa dostávajú hneď do nášho vysielania. Máme živé vstupy odtiaľto, robíme reportáže, rozhovory. Mali sme aj live stream v rámci YouTube. Teraz to bude trošku inak. Trošku inak to vlastne budeme celé riešiť v rámci YouTube, ale aj tak sa do vysielania dostane veľká časť z toho, čo tam budeme vlastne rozprávať na tej konferencii. A to je vlastne zmysel toho, že aj my, čo sa rozprávame, aby pochopili aj tí klienti, aká je situácia, čo očakávať a tak ďalej, aký bude vývoj. Predpokladám, to sa aj pýtam teba, aj všetkých, ktorých mám v relácii, kto mi príde za reality hovoriť, že no čo, kupovať teraz, alebo počkať, predávať, alebo počkať. Predpokladám, že ľudia sa budú pýtať to na konferencii úplne veľmi často. Teda chcem len pripomenúť, že aj ľudia, ktorí už teraz vedia o tej konferencii a teda informujeme v rámci vysielania, nám už teraz posielajú cez slajdo otázky na prítomných tých diskutujúcich a ja položím za ľudí tie otázky, ktoré budú aj odvysielané. Čiže tie odpovede, teda otázky od bežných ľudí a odpovede teda budú aj v našom vysielaní a bude to taká interakcia s divákmi a s tými všetkými klientmi, lebo toto je v dnešnej dobe veľmi dôležité vysvetľovať tú tému a nejakým spôsobom sa im tak viac približiť s tým. A nie len teda od realiťakov, ale napríklad ako ty spomínaš od tých developerov, aby vysvetlili tú situáciu, ako to je, aby sme nedávali čiastkové informácie, že hovoríme, že dostanete k novú stavbe exotickú dovolenku. To je také len pekný titulok, ale vysvetliť tú tému celú, ako to v súčasnosti je.
Jasno. A najpozitívnejšie je to, že sa to dostane na verejnosť alebo na také bežné publikum a práve ten klient, spotrebiteľ si vie z toho vybrať to podstatné, že to nezostáva proste iba v tejto našej komunite. Dobre, kde si vieme kúpiť lístky na túto konferenciu a ako to bude celá prebiehať?
Už predaj lístkov prebieha. Spustili sme to aj cez vašu stránku Národnej asociácie realitných kancelárií, cez, ak sa nemýlim, vy tam máte, že akadémia alebo vzdelávanie, máte vlastne ten, sekciu. Máte sekciu, kde máte vlastne všetky tie eventy a cez to sa dá prihlásiť veľmi jednoducho, je to veľmi jednoduchý systém, takže sme to vyriešili takto. Členovia, ktorí sú členovia Národnej asociácie, tak majú zľavu v tomto prípade. Ak teda môžem hovoriť o cenách, tak ten lístok stojí 79 eur pre nečlenov NARCSu a pre členov NARCSu je to 69 eur. Je to celodenná akcia, ako hovorím, začína to od 9. ráno a je to teda v zásade všetky tie prednášky alebo tie panely, ktoré máme 4, budú do 16. A ako teda bonus, tam bude na konci prednáška o tom, ako si budovať svoju značku. Aj ľudia, ktorí budú v publiku, očakávame opäť vysokú účasť, ako sme mali na investičnej konferencii, ktorú sme mali v januári, zhruba 200 ľudí, ale je to kapacitne teda obmedzené, takže keď sa to naplní, tak už nebudeme môcť príjmať ďalšie teda požiadavky zo strany, predpokladám, že hlavne realitných maklérov, ktorí by tam prišli. Je to veľmi dobrá platforma na networking, na stretnutie, to sme videli aj na investičnej konferencii a zároveň môžu sa tam pýtať, či už cez Slido, či už nejakým spôsobom takouto interakciou aj tí samotní realitní makléri a samozrejme aj verejnosť ako taká. Čiže myslím si, že to je veľmi dobré, aspoň tú spätnú väzbu od z tej investičnej konferencie sme mali takú od tých ekonomov, že ani nevedeli, že čo všetko riešia tí ľudia, keď videli, že ako sa pýtajú a čo im vlastne prichádzalo potom ďalšie otázky. My ešte robíme v zásade aj to, že ak sú ľudia, ktorí potrebovali nejako poradiť s financiami, napísali nám, musím povedať, že veľmi slušné maily. Na politiku chodia škaredé maily, áno, ale v rámci týchto ekonomických vecí a týchto konferencií, musím pochopať. Chodia veľmi slušné maily, také, že ľudia si naozaj chcú nechať poradiť. Čiže ešte aj tie ako keby následne maily, ktoré chodia od našich divákov a že chcú sa skontaktovať s tými ľuďmi z konferencie, tak ešte aj toto v podstate ako keby presúvame na tých našich diskutujúcich. Ja myslím si, že to je super platforma nejakým takýmto spôsobom ich prepájať. A ja som za to veľmi rada, že vidím v tom zmysel, že ľudia sa začali naozaj zaujímať o tieto témy a hlavne také, že ťažšie, lebo ekonomika, no tak to radšej prepne, že by si sa nad tým nejako zapodieval. A hlavne aj týmto, už som povedala pár percent teraz, tak to už pre ľudí, že už vypínajú, že pár, tu 10%, len tam 9, 1,3%, tak už to tak nejako nevnímajú.
Tak dneska sa to začína dotýkať každého, hlavne z hľadiska toho zdražovania inflácie, takže to všetci vnímajú, že proste si nakupujú drahšie tie potraviny. Nehnuteľnosti taktiež niečo stoja. Hypotéka sa mi zrazu zdvihla. Takže aký je dôvod? Hej? A presne a tým pádom sa dostávame k tým ekonomickým témam, čo je to inflácia a podobne. A už ľudia sú jednoducho v tom a to publikum to bude vyžadovať, lebo chce byť informované.
Ja ešte chcem povedať, že hlavne napríklad, keď sme mali investičnú konferenciu a ešte budeme mať aj ďalšiu v apríli, my máme každý mesiac nejakú, a tak tento povedomie o finančných maklérov alebo teda sprostredkovateľov, tak nebolo veľmi dobré a nie je veľmi dobré spoločnosti, pretože si ľudia hneď zoberú, že on chce nejakú províziu alebo on chce odo mňa len vytiahnuť peniaze a niečo mi poradiť, ja si viem nejaké poradiť sám. Ale zistili, že to nie je o tom. Že zistili, že asi nie veľmi si viem poradiť sám na tom finančnom trhu a že tí makléri tam alebo tí sprostredkovateľia tam nie sú od toho, aby od nich vytiahli peniaze. To isté pri kúpe nehnuteľnosti predpokladám. Veľa ľudí nám písalo, že na čo realitného makléra je v súčasnosti, on si to popredáva, lebo však mali sme teraz takú situáciu, že čo vyhodili ho hoc kde na web, tak v zásade sa do pár minút mali niekoľko záujemcov, tak si povedali, že prečo províziu pre realitného makléra. A myslím si, že dnes je tá doba, keď už vyhodia všade možne tie nehnuteľnosti svoje, ale zrejme to dobre nepredajú. A to je o tom, o tej celej ponuke, akým spôsobom vy budete pristupovať k tomu klientovi a podobne. A ukázať tým ľuďom, že vy ako odborníci tam nie ste na to prioritne z nich vytiahnuť peniaze, ale im prioritne pomôcť. A to sme, myslím si, že dokázali na tej investičnej konferencii a verím, že to ľuďom tak sprostredkujeme aj v rámci tej realitnej konferencie, že sa netreba hneď mať nejaké obavy z toho, že len prídem o peniaze. A to v mnohých situáciách takto ľudia pristupujú, ale naopak, že vy viete v tejto dobe poradiť. Ak niekto predáva byt alebo dom, mali sme aj takú diváčku, ktorá hovorila, že už ťažšie napríklad, že ona rieši to, že keď chcela urobiť predaj bytu, tak že je to veľmi dlho trvá a podobne, že už vidí, že tá situácia sa ako keby mení na tom realitnom trhu, že kedy a pýtala sa nás v zásade, že kedy, či sa to zmení a podobne, či opäť nastane tá super situácia. Mhm. Ale zrejme predpokladám aj, ty mi to potvrdíš, že už také dobré časy asi nebudú, pretože hypotéky pod 1% už asi nie sú reálne v nasledujúcich rokoch.
Presne tak, ako teraz to bude taká normalizácia toho trhu a buď už naozaj treba vedieť predávať a vedieť správne možno, že uchopiť tú ponuku, od začiatku urobiť kvalitný realitný marketing, dokázať počúvať toho klienta, kupujúceho, vyhodnotiť jeho potreby, robiť cross-sell, presúvať tých klientov z jednej ponuky na druhú. No a toto vlastník samotnej nehnuteľnosti nemá, lebo vlastní jednu nehnuteľnosť. Čiže tá pridaná hodnota je obrovská, ktorá prichádza, a ktorá tu vždycky bola, len si musíme povedať, že ten klient si aj musí vedieť vybrať správne, správneho sprostredkovateľa a samozrejme ľahká doba tvorí menej kvalitných ľudí, lebo ich je na trhu veľa. Ťažšia doba práve zvyšuje tú kvalitu. Ale ja sa na toto obdobie veľmi teším, lebo tým, že rastie erudovanosť a ako keby, že tá finančná gramotnosť klientov, tak oni si práve uvedomujú, že ako veľmi potrebujú toho sprostredkovateľa, že čo im to dokáže všetko zabezpečiť. A to ako pri financiách a získaní hypotéky, takisto aj pri realitách. Takže ja si myslím, že nám svíta na lepšie časy, treba len vydržať a robiť to profesionálne. Možno to dať ešte nejaké srdiečko a tým pádom potom ako nevidím dôvod, prečo by sme mali vyhnúť ako realitáci.
Áno, tak ale zase očistí sa to. To je vo všetkých sférach, to nie len pri realitných makléroch. A ako som spomínala, ešte to tam musím raz spomenúť, táto konferencia nemá byť o bedákaní nad súčasnou situáciou, ako je zlé a ako sa všetci máme zlé a aké boli dobré časy a my kedysi a to nie. Má to byť o tom, ako využiť túto príležitosť, ktorá je v súčasnosti na trhu. Ja by som to, myslím si, že aj online diskusia bola v Narxe o tom, že nové príležitosti pre maklérov.
Áno.
Že kríza nemá byť na to, aby sme bedakali, ale aby sme v nej našli nejakú príležitosť pre náš ďalší rozvoj a biznis. A myslím si, že aj tá prednáška na záver o tom svedčí, pretože Michal si prešiel veľa krízami, aj životnými, takými súkromnými, aj pracovnými. A v zásade teraz ťaží a je jeden z najlepších a najúspešnejších podnikateľov v Českej republike.
Ako toto bol veľmi dobrý krok, určite sa teším a vidíme sa tam. Verím, že aj s našimi divákmi sa budeme vidieť a realitnými maklérmi. No a len pre také zhrnutie 21.3. V podstate to je tento mesiac, hej? To je už vlastne za týždeň. Takže za týždeň sa vidíme a lístky si môžete kúpiť cez Národnú asociáciu a potom cez platformu TA3. No a okrem tohoto, čo sme sa bavili, tejto konferencie, by som len klientom ešte spomenul, že mnohé témy, ktoré sme tu dneska rozoberali, nájdete aj v našich ďalších podcastoch, ako je budovanie značky, marketing na sociálnych sieťach a tak ďalej. Takže sledujte nás a vidíme sa 21.3. Lenka, ďakujem pekne, že si bola dneska súčasťou nášho podcastu. No a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.
Ďakujem, teším sa teda, že sa vidíme na realitnej konferencii.